sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sango na elobe eye, to pesami maboko na patuma kala na limasi na Zinab Abdullah Rahman. Nanzile ya masini boibu na muna bino banso pepo kwa ilamu na sango na biso ya mukilelelo edition ya mibale uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukilelelo to kolobela batu kulika zumi na mitano nde motango ya batu bakufi na bitumba ba bundi ba kodiko ba fundani kosala lubi kati na mboka ya Gobu pene na Laka Albert na Ituri.
Epayi ya population ba blessé bazali si blessé donc deux militaires élément FRDC mibale pe basi misato bazoki pe mwana moko.
Na Kisangani na etuka ya Chopo ba boti mingi bazali komili lapo na nkokoso bazali na yango ya kosumba biloko bya kilasi pe kokomisa bana na bango na kilasi tango etikali poso moko kaka ya mbo na mubu ya sika ya kilasi.
Tuzomo wa bloko wa klasi zame matitalo makasi tuzo tungisa wa makasi kuna uvukise la bana pensa nde ni mtokiko salo la bango wa rentre scolaire na bango ane pase vrome zalagi pensa boete.
Lelo na li na kanabiso ya itandu wa masano tukulanda bongo sango itali bongo championa ya basketball ya FIBA na Japon isika Côte d'Ivoire ilungi pona mbala ya yambu Angola pe lukule yungi Sud Sudan pe ilungi tukulanda pe sango isusu lukula bubungi sami bulengi lemi ya baie kulu Kongo Demokratika na masano ma Olympique makambo memanso tukukini na buzi ndone yangu na muantango kasi ya moto kupeza binu sango na bukuse. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya Burundi na baike ya mbula matari ya ekolo na ye bazali na mobembo wuta lobi mokolo mwayenga na ekolo Kongo Demokratika. Mokonzi ya Burundi asululi lelo na mokokani wa ye ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi na masulu na bapanji sango bakonzi babale basingi botosami ya ngambo inso na matata na ekolo Kongo Demokratika ya manaka machama kama nzaka na Nairobi pe na Luanda. Ndayishimiye na Tshisekedi balobi ba mitungi si ndenge ba tomboki ba M23 bazali ko talisa ti bulingi ya kolongwa na bisika ba botola pe ba singi bongo maboko ya bikulu binso bya etuka ya Afrika. Eye mokonzi ya Burundi ya laki ete masulu pona kosukisa bitumba byango o maoko kuba kasi bitumba ezali penza likambo bato basepili na yango mingi te. Na pembeni ya masulu mangu ministre ya bubatili ekulu ya Burundi di na ya babundi bakala Alain Tribert Mutabazi na uye ekolo Kongo Demokratika pe yazali miss vice premier ministre Jean-Pierre Bemba ba tiki manzaka na mukanda ya boyokani na miss ya bakonzi ya bikulu babali na palais du peuple ekolo Burundi etinda ba suda bayango kule kankoto yoko kati na mampingama aseli kitali ya bikulu bia Afrika ya etse na tini ya kusukisa bitumba bia M23 ba ibapisa makamaboko na RDF mampingama Rwanda na Monile ya ikulu Kongo Demokratika. Dr. Denis Mukwege mbano ya Nobel ya kimia na ekolo Kongo Demokratika pameli ndenge mapunami mazali kubongisama na ndenge ya malamu te na lisikulu sakolaki lubi na libosoli ya bilinge baike na Bukavu na Sud Kivu asengi bana ba ekolo Kongo Demokratika kufungola miso puna kuboya muibi pembe ba ya mungi esie milengi lami. Dr. Denis Mukwege pe apameli na buyokani busalama kati na ekolo Kongo Demokratique na société Primera Gold boyokani boye pona ye bozali ko kabate ko bibisa bomengo bwa ekolo a kunduli eti mokili mubi komoko azala kibongo ko tinimila ndenge kompani eye echaka kaka dollar en koto tukumi bali pona kozwa mabili e pri esika ezali ko pimila bana ba ekolo Kongo Demokratique ko leka ba million kama na mitano kama mitano sanza na sanza. Basambili ba mokili mibeko Edouard Mwanga Chouchou balobi lelo liboso ya bapandisa mona Kinshasa ete bosambisa miboye bosalami mingi mpona ndenge azali Moui Kabila Songolo pe mpona ilungi na ye ya bayi tuti bakondoli ete bosambisa miboye bobandaki sima na bayike ba babundi ba utu ba bazalaka kati na ngomba ya Banyatura balobaki ete bakutaki manduki na esika na ye ya kuluka makili na Bibatama ya compagnie ya SMB société minière de Bisunzu omokolo mwamitano moleki ministère public esengaki boloko bolibela na misala ya makasi na bosambisa miboye bobandaka na sanza ya misato basambili baye balobi ezali kaka bokaboli pe boyini kolanda bayi Kabila ya moto songolo mingi mingi ya bayi tuti Zuzi federal moko atie bosambisa miboa mokonzi ya kala Donald Trump awa na Etats-Unis omokolo mwamini ya sanza ya misato ya mobumuye 2024 nzokande Donald Trump azali ya mboka tina ba republikan baye bazali kowulila mapona mima mokonzi ya mboka maye masengeli kusalama na mobu 2024 Donald Trump afunda mambala mingi na kuluka kubungula bilembo bia mapona mi ma 2020 pona yoma balandi baye basalaka na sanza ya yambu na 2021 na capital parlement ya Etats-Unis awa na Washington DC Donald Trump a zongisye nuna koloba eti zali bongo boyukani ya baye politiki pon na koloka kupiki sae ko milingili na mapona mimasengili kusalima na 2024 Mbula materi ya Almanye lubi enitungisi na izeleli ya kuina France ba soda ba botoli bokozi na Niger bazali kolakisaka na kosengaka Nikolo Miliki na ntuma ya France kubima na mboka na bango izeleli ya nomulubeli ya ministeri ya mambi wa bikulu bia bapaya ya Almanye Christian Wagner a pesa kina wapanzi sango na Berlin po Itali mukanu mwa France ya kotika ntuma na yangu na Niger ata kumbula matari ya basoda e boto la bokonzi e bengani lobilu leki bituluku bia bato ya bana bia Niger basala ki midulu pene na baza ya mampinga moko ya ekolo France na Niamey na Niger si mokolo moko si mana bosuki sami ya tango basoda bapesa ki ntoma ya France pona kubima na mboka Bilimbo bia mapona mini bizali kozela mana Gabon epa imbula matari e kataki internet pe tiaki kuvwe fe uto mokolo mamposo na mpokwa sima na mapona mi yambone yango moyo opposition Albert Ondo Osa uyu azali kowela e bunga ya mokonzi ya mboka na Ali Bongo Ondimba mokonzi azali nesika a lobaki mbeba esalamaki mingi kasi ya singi nde yende apo na maluku apaksa kola maluku la mokonzi na Zimbabwe pe lokola mukambi ya opposition abui kundima ilunga ya president Emerson Mnangagwa kuna koleka na 52% Nelson Chamisa alobi yende alunga ki nangambu na ye Emerson Mnangagwa alobi oyo abui bilimbo bipolisa kolami esengeli akende na ba zuzi Mozali kulanda sango ya mokila lelo uto Washington DC. Motango ya bato ba woyi na bitumba ba bundi ba kodiko ba fundami kosala lubuleleki na mboka gobu pene na laka Albert e kumibongo kuleka zumi na mitano ba bundi ba ye ba kotaki ata kutu na ndako na nzambe pona kosala bitumba boye tola nda sango yango na Erikas Musi.
Mapingama ekolo Kongo Demokratike FARDC malobi ete mazali kolandela batomboki baete ni kodeko IRDPC pe basala ki bitumba biye na esika ya Lusambo molobeli ya secteur opérationnel ya FARDC na Ituri lieutenant Jules Ngongo Chikudi alobi ete batomboki baibane bakufaki ntango ya bitumba biyango na lokalite ya Gobu pene na ntima Albert soda moko ya FARDC lokola mpe civil moko babungisaki mpe bomoi bwabango tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
pe na tango oyo mapinga ekolo ezali ko continue kolanda batomboki pe ko kolanda batomboki wana na objectif se moko ko mettre bango hors d'état de nuire pe ko continue ko protéger population na nzinga nzinga ya Lac Albert. Epayi ya population ba blessé bazali si blessé, donc deux militaires élément FRDC mibale pe basimisa to bazoki pe mwana moko. Kasi na kote ya bae ba dommage na bae ba kufi na bitumba élément moko ya FRDC ya bataillon Puma pe moko azali ya kozoka. Kasi na epayi ya batomboki minei na poursuite na bango na poursuite ya élément ya FRDC minei na bango bazali lisusute bazali neutralisé par les forces armées ya République démocratique du Congo.
Molobeli ya secteur opérationnel ya FRDC na Ituri a parmi ndenge babundi baye bakokaki kosala bitumba na bango na ndako ya Nzambe mpe alobi ete ezali mbeba ya bitumba mpe ya bomoto. Tuka lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Ezali ba crime oyo ba bengi ba crime de guerre pe ba crime contre l'humanité. Oyo pe ki sami atalo lenge nini ko s'attaquer na ba site, ko s'attaquer na ba école, na ba église pe na ba bisika bibia na ba banda koto bi ba milieu ezali protéger ni tozali koloba. Alors lelo oyo ko s'attaquer lisusu na église pelo lenge moko kodeko asataka kana ba site ya ba déplacé ezali oyo to bengi ba crime de guerre pe crime contre l'humanité pe administration militaire ezali commandé par le gouverneur militaire lieutenant général Lobo ya Kasha Madjoni tozali ko condamné yango avec la dernière énergie pe tozali ko réitérer que mapinga ekolo ba e bazali ko sala makambo oyo mapinga ekolo akolanda bango kino suka pwete a mettre bango hors d'état de nuire.
Bae babunde la kamako kima bomoto ou etando eye ba sepeli tempe na bobundi sinda kuya Nzambe ena mpene na Lac Albert. Tulanda William Jospin Kakule.
Me eloko yo tozo linga biso ba Kongole tozo linga basa la nano reforme arme toye bakingani nani akokamba mboka na biso aza la Kongole aza la patriot yangoni omoni bitumbesi la kate yangoni omoni ba esfilitre bazala kaibele na arme apre kosa la reforme arme a ekipe arme apre ko ekipe arme basa la nyonso kofuta arme wana bazwa salaire ya malonga
batombo kiba kodeko IRDPC basili kofunda makosola ekila mingi ya mabe utusuka ya mobu 2017 na territoire ya Njugu o ituka Ituri. Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smwisi uto Beni. Na Kisangani na ituka ya Chopo tango itikali mposo moko ya mbo na bubandi ya mubu ya sika ya kilasi babuti ebele bazali na nkokoso ya kosumbila bana babangu biloko bya kilasi pia kukumisa bango na biteido. Tulanda sango yangu na Jean-Claude Fundi.
Mikolo mwa mobu mwa sika mwa kelasi mikomi kotanga makaka na nsonge ya misapi. Kasi, baboti mingi baebi ten ndenge ya kuzua biloko bya kelasi mpona bana na bangon ton ndenge ya kukomisa bangon kombo na biteilu. Vewa Lingala ekutana kina baboti baike ozando enene ya ngumba Kisangani. Baboti bazaliko mile la mpona bu mati bwantalo ya biloko ya kilasi ndenge balimboli yango. Toyoka baboti bayi.
Zando vroma tozo mwa biloko ya kilasi zame mati talo makasi. Tozo tungisa mwa makasi kuna ukufisa la bana pensa nde li mtokeko sale la bango. Parantre skoler na bango. Ane pase vroma zalaki pensa buwete. Awa kutuna ana speti bana izo tungisa mwa makasi. Nime iba zana sekondere na misa tu bazana primere.
Oto mache vema. Talize ya makasi mingi penza kula na makoki oto na ngo vema biso bo do ansharge ya bana za bana mingi mitano tukae za pasi na na kwata moko zwa mite ko toke ko taba uniforme pasi e basta ki kotoyo vema mwai dalibo
za no vuma de to luka biloko ya bana ya class za nze sana ngo kaka mubulu makasi bengi situ po na basta ki ya bana bakae ezo kute biso charme me mabiso vuma vertige kaka tala
soki baboti bazali ko mile mpona kozanga mbongo ya kosomba biloko bya kelasi na ngambo na bango batekisi biloko yango ya kelasi bango bazali kolembisa mamitema soki tokokanisa yango na mibu misusu bateki balobi ete makambo mazali kotambola malamu te mbala iye tolanda bateki to bakomersa ya zando enene ya Kisangani
biloko ezotambola te bato bazwi ya kosomba pe biloko te vraiment ça ne va pas
nzambe asunga penza ba parents pe zo lekela biso lundi classe zo banda ba parents pe bazoya makambo ngwe zaka sindenge nini
eza normal pe na dollar penza ezaka ka dikolo ezo kitate zo comprendre ce que ok de wapi ba tu bazolela mutu po azala bana 5 msu 5 po ako kisabasa kwana azo kalkile ba biblioka ba dollar na ba ngwa moyete bon est passé ça quand même bien héros ya ba sac vraiment tout est aki bien
en tout cas zando nano uniforme nano simbite zando zano kilo makasi to ebite so ba futi non de ba tout est to ebite
la bongo to te ka 43 scolaire mais à tout ezama be
dido igole na Roger Afofa bakambi habite lo basakoli polelete bokomisi bwa bana bozali kotambola malamu mpenzate ata bongo bakonzi babale bana babite lo baebi mikakatano ya mbongo mie baboti basusu bazali na yango toyoka dido igole na Roger Afofa
inscription ici ebandi ebandaki semeno eleki mais difficulté ezali po baboti bafutami nanu te nde ezosala ki inscription ezali mpe na mwa ezokende malembe malembe mwin bana bapara baza koleka mpona kozwa babie de vacance atuka différence eza makasi po ane oyo c'est comme si bapara mingi baza na difficulté comparativement na banio eleki
actuellement bapara mpe baza na timidité mbongo ezomona na epai baboti te circulation monétaire eza difficile epai ya bapara mais comme teni bazali kozela mpe résultat ebima na baécole apparemment ke no semaine oyo ndeti bazomona quand même bapara bazokoma kotunisa ba mosusu bo baza na mbongo baza kokomisa bana
ebandeli ya mobu ya kelasi 2023 2024 ebongisami mpona mokolo mwa mosala moko ya minei ya sanza ya libwa ya mobu 2023 oyo tozali na yango uta engomba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Coupe du monde ya basketball FIBA Japon 2023 et Zaliko Betema Uto Poso Moliki Côte d'Ivoire et Utibongo Kozoye Lunga Nayango ya Yambo Liboso Lia Iran 71-69 Sima na Kopola Mokolo Mwamposo 64-94 Liboso Lia Espagne na Goup G Nzokande Angola et Zalaki Ikolo Yambo ya Kolunga Match Moko Lubiluliki 70-94 20 liboso ya Philippines na group A kasi liboso na yango pe et pola ki bongo liboso na ya Italie 67-81 ba mundu ya athlétisme et kangaki bikuke bia yango lubi mokolo moyenga na Budapest na Hongrie et kulu Amerika et zwi ba medaille koleka championa ya lina foot et si bandi na bozangi boyo kani kati na bakambi ba championa et na bakambi ba club kasi fika et singami na bakambi ba club ko ndi mabongo mabongisi ma lina foot po makambo ba kende liboso eliminatoire ya masano ya ba olympique si mana kozo ba medaille na championnat ya Afrika na Cameroun ba Leopard ya makofi tu bobotu bazali bongo kumilengele na Kinshasa tukulanda yango wakaka po na mabungisi ya ba eliminatoire ya GI Olympique tukulanda bongo ndenge mukambi ya beach volley azali na mwa kobanga po na ndenge bazali kumilengele Losa kuna bilo banso pebe bulamu na itandu ya masanyo ya lelo. Coupe du monde ya basketball FIBA Japon 2023 ezali kobetama uto mokolo mwamitano ya mposo moliki Côte d'Ivoire et utibungu kozwa lelo elunga na yango ya yambo 71-69 liboso lia Iran sima na kupula mokolo mwamposu 64-94 libusu ya Espanya na grupe G nzo kande Angola izalaki ekulu ya yambu ya Afrika ya kulunga machi moko mokolo mwamposu miliki na kulunga ka 80-70 libusu ya Philippine na grupa A kasi Angola ipola kibungu machi na yango ya yambu mokolo mwamitanu 67-81 libusu ya Itali kakalubi Egypte ekoyaki 74-89 libosu ya Montenegro na groupe D kasi mokolo mwami tanu Egypte polaki pelisusu 67-93 libosu ya Lituanie jokande Sudan ya Sud ya ngupe polaki na bozangi boye bitope experience 96-101 libosu ya Puerto Rico ekipe eye e nyokolaki na ibandeli ya match kinosika bikulu bia Afrika nanu bitiami na lulingi ya malamu tipu na kumika kulika na etapi kuya na ngamuri yangu Etats-Unis ilungi ba macha mibale lulu ilungi bongo 109-81 libosuli ya Grèce na group C pe ilunga ki mikulu mibale miliki 99-72 libosuli ya Nouvelle-Zélande omukulu mamposo na group H France pe izali na esika malamu te France pola ki bongo lobby 86-28 libosuli ya Lettonie, un peu mon colo, moi, mitano, et pour la Kibongo, 69-95, Libosul, ya Canada. Ngambo na yango Japon esika lisanolie lizali kobetama yango pe esalaki bikamwa na kulunga match moko 98 liboso ya Finlande esima na kopola 63-81 liboso ya Allemagne. Bikuke biamba mundio ya atletisme championnat ya mondial ya ba atletisme bikangaki ilubiluliki mokolo mwayenga na Budapest na Hongrie njokande Etats-Unis e lakitaki makasi na yango na kuzwa kabongo ba medaya koleka na moto pitopi lisano ya ndembo football na ekolo Congo Democratique championnat ya lina foot esi ebandaki na bozangi boyokani kati na bakambi ba babongisi na yango na baye ba ya ba club esinga misika na bakambi ba club kundi mabongo mabongisi malina foot pona ko pesa nzela iti makambo makene liboso po ekolo Congo Democratique ezali uto omibumi bali na kokoso ekasi pona ko sala bongo championnat national ya football tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba. Championnat ya ndembo ya Congo Démocratique saison 2023-2024 e bandi na mwako koso pona maima tali formil ya biteni misato Tommy Bale kasi na mokono mwalelo e singeli na lisanga ya ba club Adefco kondima kobeta kaka championnat ya biteni mibale e Louis Barthélémy Okito mokambito pe secrétaire général ya kala.
Comme Boyoka nezalaki te se tar deja, championnat se bandi se pensinga na moni konforme na batek pona respecte batek, pona respecte ensemble général deja a se pofei salamage valida ki loko wana Tokende na deux groupes à 10 Mbouloyo. Année prochaine, comme il y aura un comité élu dans novembre, tout va dans ensemble, tout me capé, il y a trois groupes.
Sokina ba yengomba mosusu, ba masanga ba betaki, mikolo ya yambo, na libanda ya masano ya leta, na kisasa, championnat, ya lina foot, ezali ko betama, na centre ya fekufa, oyo ezali penza, kusungate, elobi mokambi tope entraîneur, ya lisanga ya les aides du Congo, Eric Tchibasso.
Pa bloqué ba terrain yonso, tous à la droite, et l'os à la droite, on s'en a 20 mètres. Disons tous les objets au bêta, alors tout ça la résistance. Tout ça n'a même pas d'attente au droit au centenaire. Pourquoi Bastali, bah, 20 mètres, même où il y a université là, on n'a même pas le droit. Tout ça, il y a un babouï. Tous les équipes s'entraînent à Mabélé ou bien à terrain, Lemba, où c'est pas normal. Pour jouer Pénou, synthétique, tout est, repère, travail, comment on le fait. Mais Congo sur le lobby, pourquoi Rosana Badjogo, bêta gagné.
Quand on a kobeta na libanda ya Masano ya Martyr, Toué à Tata Raphaël, Ezali, Kolambisama, Mukanda ya secrétaire général ya sport, Eye, et pekisi natina ya bobongisi atako martir et ambaki kondongwa na ya Afrika vitana primero pona Barthélémy Okito et singeli na baye bazali pemeni ya ministre ya sport baye ba kosala musala na bango malamu
ba kongole ba basi ba kongole musala di nino izaligo misala ezo salam baye misa biso stade il faut consensus général ezala entre biso il faut pas na penepeni ya ministre l'indu la mereur non c'est pas bon et puis l'administration doit aussi prendre la mesure pona Pesa conseil malam na mis
kozanga esika ya komilengelende ezali penza ko telemela ebeteli ya basani ndakisa Rangers isanga ya mokambi ya Defco eye andimi kozwa esika na championnat ya lina foot
to bizoto ojo banda preparation na retard c'est tout à fait normal ba joueur baza na charge na nzoto parce que on travaille sur le plan physique
kozanga boyokani pona championnat ezali ko kisanisa ba club lulinge ya kobete le birik tibasu
ok ne tendre 3e journée ba misou ba betina noté ben il va arriver que tu seras à la 2 semaines d'entraînement et à la bisou et à la bango tu suis tenté à compréhender le pari
et sans que les pongo koye baite la libane et masano ya mazembe championnat ezali kobetama atako nangamo mosusu kino mokolo mwa mosalamoko mokano ya kopekisa championnat kobetama na libane ya masano ya leta ekwe isami na inote
ba sani ba bibeti bibotu ya ekolo Congo démocratique ba leopard bazali komilengele pona eliminatoire ya masano ma olympique esengeli ibetama na Senegal na Kinshasa to landa sango yango na Simon Valdoyamba
ba leopard ya makofi pe bibotu ba si pe bibali ba komilengele na engumba kisasa pona kokende na Senegal koluka lokasa ya kozwa isika na Jeux Olympiques Paris 2024 mokambilo falanga abanzi ete esengeli na bango kobosa na manso ba salaki na kondongwa na ya Afrika na Cameroun epai wapi ba zwa kibambano zomi na mitano
bango moko ba boxe baza la serie parce que ba mema titre bango ba zwi na kati ya mituna bango te parce que moni ba tumiso ba laka suka zwi titre ya moni ki fene yango na zonga nde mais elle est moulaï, elle est moulaï. Elle est boue, elle est boue, elle est qualification. Tout ce qui est champion d'Afrique, elle est boue, elle est qualification, elle est la qualification.
Comme il est en Kisasa, ils allaient penser que c'est un coquignon sauté. Et le bi, mon long ya wolo, na championnat ya Afrika, ya bilingue basi, Marcela Sakobi.
Tant que tu es qui, ministre, pour mettre à biso, préparation à ma langue, mais jusque là, compétition, c'est ce qui est en début septembre. Mais jusque là, tu dois travailler dans le stade de Marte, Libanda, n'a pas quoi, tu dois travailler et passer chez eux. Faut bien dire, connaissez ça bien, tu as la saleté, tu as banda to préparer le banda. Il c'est pas encore tard, c'est pas encore récupéré mais ça t'a 2 semaines aux optiques là. Bah parce que c'est pas connaissant bien. Bah j'ai vu ça sale, bah j'ai vu ça vraiment l'équipement complet.
Pour la catégorie na il y a Tukumitano, na Sambo, Kokita, Kondongwana et Kozala Makasi na Sénégal.
Na za déterminé à cause la qualifier, na za la Jeux Olympiques 2024. Je sais que na catégorie na nga batu baza makasi, Botswanaise azawana, Tunisienne azam, Malienne moko azawana, Somalienne moko azaw, vraiment na catégorie na za ba grande personne. Oh yo, baza box, bango tout baza na niveau baza na Europe, na Amérique, baza ba africain même. Amwe ba évolue na poto. Ya kinga mutu vraiment na résident en Afrique.
Atako kokoso ezali na ngambo ya mibali, pita kapesi, ami pesi ndingisa ya ko pesa Congo démocratique mbano na ye ya liposo ya Jeux Olympiques.
To tia makamu zusu na mutu teme, c'est pour causer na qualification des Olympiques. Tant que capitaine de l'équipe, il a charge même na zamboka na zana devoir ya ko défendre pe na biso, to bien zana devoir aux qualifications les objectifs na première mise en qualification pour remporter médaille olympique ou médaille mondiale. Ngana kuza la première boxeur à remporter médaille wana.
Na yango mukambi topé directeur technique Lofalanga abwa kimbela yepa ya bakonji ya mboka libosi ya bango kokena koluka lokasa ya Jeux Olympiques na Sénégal.
Mais loko na osaka na autorité que baye ba musala ba boxeur ba zosala. Ba boxeur ba défendre les couleurs ya mboka libanda mboka d'extérieur du pays. Mais bango pi baye ba konore ba boxeur na biso. Ni voit que toi deuxième RDC ya bango te ba boxeur na RDC. Ba récompenser ba discipline nous tout ndeba récompenser ka football.
Isengil bongo ko ebaite kondongwa na bibotu pe makofi ya Sénégal pona kozwa esika na Jeux Olympiques ya Paris elengelami na sanze ya libwa mokolo mwa libwa sino mokolo mwa zomi na mitano.
Le lenge moko pe ba leopard ya beach volley bango pe bazali komilengele mokambi na bango na kombo ya Salu Marie a pesi bien na Valdo ya Mbatuyoka.
Salut Mbote.
Mbote, monsieur Val.
Vous allez nous cambier à ba léopard beach volley. Vous allez qui na ma bongi ici, ma préparation.
Préparation pendant que Lucas, c'est le championnat du monde. Préparation et l'équipe n'est
bon, préparation et l'équipe n'a pas bien. On a essayé quand même à rester là-bas effort, malgré les tous les temps ou la vite. Parce que y a des problèmes, tous les autres en Angou, la fédération a dit que les alliés. Toi, on a un problème à moyen financier, ma cache, aux hommes. Donc, il faut nous faire un peu candidat d'Isso, dire qu'on a le bon qu'on a poche pour que tout le monde se préparer et bongo après ba moyen ya bon biso to se préparer na tamo ko muke zandenge to prévoyer kite mais to sali quand même makashi ya kozongi sabango pour que esika to zokende ba meka quand même ko beta baza na longi moko ya bien et to luka qualification que de championnat du monde bien que ebele na bango kozalambala liboso
ebele na bango lobi kozalambala liboso yango ne zali mwa koko sopo na yope lokola mokambi.
Oui, parce que omoni to ana kategori ya bana ya bana donc to ana na kategori ya I21 ndenge badenga ngona français omoni Donc ndenge tozo kende wana toko kende na ba équipe mibale ya mibali na ba équipe mibale ya basi. Donc na beach volley to denga ngo ba pair. Ozomo asiko na kati ya ba pair wana ezane ki ba sanomine ya mibali na ba sanomine ya basi. Donc na ba sanomine ya mibali wana misatu eza penza mbala 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 na bango ya liboso eza mbala liboso.
Matondo mingi Valdo Yambayamba na lisungi na yo na etando ya masano ya lelo matondo mingi pe na biloba soko landa kibiso na linaka na biso sangu ya mokili ya lelo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zinaba Abdulrahman baye basunga kibiso onzila ya masini toko bakulanda sangu na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika viwa Lingala pe sangu esusu na viwa ngai kumbuna ngai Edi Isango. Thank you.